Два от пунктовете Илинден и капитан Петко Войвода, по информацията, която имам, са отворени. Промахон все още не е отворен.
Колко чакат? Имате ли информация?
За този момент не, но вчера опашката беше отново порядъка на 7 км.
Какво направихте лично вие, за да осигурите движението през Гърция?
Аз не смятам, че всеки един министър трябва лично нещо да направи, цялото правителство общо, и аз затова искам да благодаря и на външно министерство, и на гранична полиция, че съумяхме да координираме добре действията си и от самото начало да направим всичко възможно по дипломатически път, така че да представим българската позиция и затрудненията, които изпитваха нашите граждани и превозвачите в България. И още първата седмица Министерство на външните работи направи разговори с посолството ни, посолство на Гърция в България, и съответно и нашия посланник в Гърция, срещи с съответните държавни органи, от които зависи въпроса с блокирането на границата. Знаете, че се опитахме да организираме и преминаването на нашите превозвачи през Турция и Македония за Гърция. За съжаление,
Гърция затвориха и
затвориха,
тези,
да, и тези пунктове, и тогава се наложи в петъка, миналия петък, да пуснем веднага нота до гръцкото правителство, че това е изцяло блокиране на движението между България и Гърция, две страни на Европейския съюз, и че това е нарушение на едно основно правило в Европейския съюз – свободното преминаване на хора и товари.
Но гръцкото правителство няма намерение да приложи сила, за да осигури движението по основните пътища.
Това не е искане на българската страна, какво да прави гръцкото правителство. Ние чисто и просто настояваме да се осигури нормално преминаване на граничните пунктове. Знаете, че се проведе разговор в Брюксел с госпожа Дора Бакояни. От името на българското правителство беше госпожа Гранчарова. А същевременно ние поискахме и от гръцкото правителство, и с писмо до Европейската комисия, Министерство на транспорта, до дирекция транспорт, да бъде осигурен коридор.
Те какво може да направят от Брюксел?
Брюксел трябва да предупреди гръцкото правителство, че се нарушава това основно правило. Знаете, че когато се нарушават правилата на Европейския съюз, е възможно комисията да съответно да вземе решение за санкции към една от държавите. Виждате, че за това, че не са спазени директивите и не е променено българското законодателство в определени сфери, винаги има предупреждение към нас. Това е единственото, което може да направи Брюксел.
Има ли
не,
вече предупреждение?
Но не е въпросът да притискаме до такава степен гръцкото правителство, че да създадем напрежение. Въпросът е да се разбере, че има сериозен проблем, и този проблем може да бъде решен единствено с един добър диалог вътре по проблема между двете страни, и съответно всеки да носи отговорността си като член на Европейския съюз, да не пречи на останалите партньори.
Ако се вярва на заплахи от тази седмица на млекопроизводители, че ще блокират те пак границата с Румъния, за да спрели евтините млека от Европа, които взимали техният пазар, то може да се окаже, че и българското правителство ще трябва да дава пример на гръцкото как се разблокира граница.
Бе, аз се надявам, че българските фермери са разбрали, че не въпросът не се решава на вътрешните проблеми, като пречиш на други страни. Всеки има право на протест и трябва да ползва това право на протест, когато вижда, че неговите права не са защитени, че има обещания, които не са изпълнени. Но разбира се, максимално трябва да се стремим да не пречим на останалите. Защото те не са виновни за това, примерно, че аз имам някакъв проблем.
Има ли предупреждения към правителството за такива блокади?
Не съм чул на този момент.
Това, което
знаете, че по българския закон, когато има подобни протести, в зависимост от територията, на която се правят, тези разрешения се искат от местната власт и съответно от Министерство на вътрешните работи. Нямаме в момента предупреждение от Министерство на вътрешните работи, че има някакви подобни акции с гражданско неподчинение, затваряне на пътища и гранични пункти.
Как ви звучи заглавието в коментара на 24 часа тази седмица? Компенсации за блокадата, колкото за газа.
Сложен е въпросът с компенсациите и аз това го казах още на срещата миналата неделя с превозвачите.
Макар да сте цитиран или по-скоро заглавено е ваше интервю в Труд, как препращате всички засегнати да съдят гръцката държава?
Малко пресилено беше заглавието, защото ако сте
добре,
чели интервюто...
Добре, че няма визи с Гърция, няма ви пускат го.
Вероятно. Звучи имиджово, но ако прочетете интервюто, точно такава реплика няма. Това, което и пред вас ще кажа, казах и пред колегата ви в Труд, сложен е въпроса. Първо, българската страна не може да търси компенсация от гръцката страна. Това трябва да направи всяка една фирма, компания, която е засегната от тази акция. Но, вероятно, в такива случаи се стига до дела, където ясно и конкретно трябва да са посочени загубите. И аз точно в този смисъл...
Безредици да, се оправдават с форс-мажор гърци.
Точно така. Ситуацията е форс-мажорна, така че труден е въпроса с компенсациите. Даже някъде четах, че включително ме цитират, по-лесно е да вземеш пари като компенсации от гръцките протести, отколкото от газа. Еднакво трудно е всичко. Така че не съм голям оптимист, но още веднъж искам да повторя, че ако подобни претенции има от страна на превозвачите и се търсят тяхните права и в международни институции, това, което може държавата да им съдейства, за да реализират това свое искане, ние ще го направим. Те са български граждани, български фирми и ние трябва да ги подкрепим в тази посока.
Четох, че министерството ви изчислява загубите, а през седмицата имаше спор между две организации на превозвачите. Едните твърдяха, че до към средата на седмицата са 10 милиона загубите, другите 240 милиона. Интересно е, вие имате ли начин, по който да определите колко
кой
са загубите?
Кой е казал, че са 240 милиона загубите?
На едната от асоциациите не съм си записал.
Точно за това струваме се, че днес не е момента да коментираме. Аз и пред ваши колеги заявих в Министерски съвет, че най-напред ще направим една среща с превозвачите и това вероятно ще бъде другата седмица или в момента, в който приключат протестите, за да има една крайна точка на изчисленията, така да се каже, и да уточним реално колко са загубите. Струваме се, че се работи малко фриволно с числата, но не е момента...
Смята загуба? Кое влиза в загуба? Надницата на шофьора, дето стои. Или неустойки, които ще се платят по непревозен товар.
За превози много лесно може как? Да се... Примерно, между Гърция и България има определени курсове, които са всеки един ден. Съответно, пътници, които пътуват, включително
това
и средно...
Е за автобус.
Средно голем. Можеш да ги изчислиш много бързо и ясно колко е реално загубът. Разбира се, и средно, ако се сметнат и с така наречените случайни превози, това са и екскурзиите, които се извършват до Гърция, имаме данни за тях, така че там лесно могат да се изчислят нещата. По-трудничко е с товарните превози, но това може да стане и затова казвам всеки един от превозач, на база на договорите, на база на курсовете, които е договорил за превоз на товари от пристанища в Солун или съответно от други терминали на територията на Гърция до България или до трети страни, също могат да се изчислят точно нещата. Но специално за товарните превози на нас ни трябва съдействието на превозвачите, защото нямаме такава информация в Министерството на транспорта. Пак казвам, много по-лесно можем да изчислиме загубите от пътническите превози.
Според вас, добре ли беше организирана България в такава, да я наречем, бедствена ситуация? Червения кръст чак след няколко дни осигури елементарни битови условия за шофьорите. В първата половина на седмицата заглавията бяха апокалиптични. Няма тоалетни, няма вода, човек припада от глад.
Значи първото нещо, което трябва да има доверие между държавата и гражданите, защото няколко пъти и от външно министерство и ние предупреждавахме и превозвачите, и български граждани, не пътувайте. След като такава информация има външно министерство, всички ние трябва да се съобразяваме с нея, за да ни си създаваме и сами проблеми. Виждате, че опашките станаха 10 км, всеки настоява да запази запази местото си, за да може да премине през граничния пункт. И това създава затруднение. Това дава възможности и на, примерно да кажа, хора, които ползват ситуацията, за да печелят от тежката ситуация с високи цени и да продават съответно безалкохолни напитки, храна и така нататък. Не смятам, че ситуацията беше бедствена и не бива в никакъв случай да го казваме това, но беше затруднена и по отношение най-вече на времето на гражданите, за което трябваше
сигурно,
да преминат
през време. Министерство на транспорта не отговаря в тая ситуация да сложи туалетните или да занесе вода, ама има ли в България кои са институциите, които трябваше да свършат това, според вас? Или това не сме ги мислили тия неща?
Не, напротив, винаги има кой да го направи това нещо. Това може да се направи от граничните власти, това може да се направи от НАПИ, от всеки може да се направи. По-лесно обаче да знаете, когато има, виждате в летището, когато беше проблема по отношение на взривовете, тогава летището само си организира и водата, и напитките за хората, докато се изчакат.
Кои взривати е Челопеченските?
Челопеченските, да. И туалетни бяха осигурени. Разбира се, в такава ситуация е необходимо малко време за организацията. Не бива да бъдем толкова и претенциални, че виждате ли, станало е след един час веднага ще бъдат... Така че има кой да се погрижи, има и много обществени организации, и за Червения кръст и така нататък, но все пак трябва да знаем едно, трябва да даваме правилна оценка на ситуацията. Това не е бедствена ситуация. Това е възможност, в която мога да, пак искам да кажа, мога да бъда на границата, мога и да не остана на границата. Нали, мога да се преместя до Благоевград, да изчакам и така нататък.
Добре, а по-големите въпроси са за алтернативите за придвижване. Може ли железниците да поемат товарите, които сега не могат да се превозят с камиони?
Категорично да. Категорично, да, но вижте какво, ние скоро правихме преди няколко дни в Германия на конференция за логистиката. Много е важно и как компаниите се пренастройват за преминаване от един на друг вид транспорт. Струваме се, че очакването, че бързо ще бъде решен въпроса с граничните пунктове, не накара товародателите да се насочат към железопътния транспорт.
Ако кризата продължи по-дълго обаче, очаквате ли да стане?
Може да се организира такова нещо, няма никакъв проблем.
Няма проблем с линиите, с липса на вагони, с бавни скорости. Може пълноценно да го замести.
Скоростите са дадени в Гърция и в България на база на състоянието на пъти. Знаете, че това не е големия въпрос. Въпрос е до каква степен съответно товародателите са настроени
да
прехвърлят на друг вид транспорт.
Откъде идва упорството обаче да се използва този автомобилен транспорт? Очевидно излиза, че е по-изгоден.
Значи, големият плюс на автомобилния транспорт е, че той превозва товара от врата до врата. Докато, когато се движиш с железница, ти отиваш до една определена гара, трябва да имаш логистика обаче, който съответно ще ти осигури автомобилния транспорт, за да го преведе до предприятието, ако то няма, примерно, железопътна линия.
Друга алтернатива. Коридор номер 8 за Адриатическо море. Ако имахме сега една магистрала през Македония да стигнем през Албания до морето, изобщо нямаше да ни интересуват гърците.
Това е интересен въпрос. Значи, нека да не си мислим, че когато имаме много коридори, няма да ни интересуват нашите съседи. Напротив, и с изграждането на коридор номер 8, ние зависим пак от нашите съседи. Говоря и за Македония, и за Албания.
Защо тази алтернатива се бави?
Много неща се направиха. Аз имам и един актуален въпрос от госпожа Мозер, и тъй като вчера трябваше да отговоря, за съжаление не стигна времето, прегледах и информацията, която сме и подготвили. На политическо ниво през тези 3 години много се напредна с коридор 8. Големия проблем обаче остава начина на осигуряване на средства. Значи, ние сме уточнили, че приоритет за коридор номер 8 ще бъде изграждането на железницата. Това е уточнено между България и Македония, включително и Италия, като четвърта страна. Знаете, че чрез морски път ще бъде вързан към коридор номер 8 и Италия. От друга страна, направихме съвместни работни групи, които включително по свързването на железницата направиха сериозни крачки по отношение на проекта, където да не струва толкова скъпо. Но все пак необходими са само за железниците 250 милиона евро за вързването между България и Македония.
Европейския съюз не е готов да ги даде.
Европейския съюз все още не е обявил коридор номер 8 за приоритетен. Знаете, че на наша територия приоритетните коридори са два.
През Гърция,
коридор номер 4 с байпаса обаче към Истанбул. Говориме Видин, София, София, Кулата, София, Истанбул. Това е коридор номер 4. Коридор номер 7, което е река Дунав и дава добри възможности за интермодалния транспорт. Коридор номер 10 също е приоритетен, но в един втори етап, който касае Западните Балкани. Нашата цел сега е и ще има една среща на парламентарните комисии по транспорт на парламентите на четирите страни в Албания, струваме се следващата седмица, където целта е да представим тоест ефективността и политическата, и икономическата на този коридор, за да го обяви Европейския съюз за приоритетен и да се намерят съответно парите.
Не може ли да бъде използвано в България? Ние, че пари от тях няма да видим, деца стояли нашите камиони, е ясно.
Това е
с обезщетение.
Това е един добър повод да се постави въпроса, че в подобно, защото това е дестабилизиране изцяло на района с затварянето на границите, трябва да се търсят алтернативни пътища. Единия от главните пътища, това е коридор номер 8.
Друга голяма тема от седмицата е за сигурността в автобусите. Повода е отвличането на рейса от София за Варна, Мирослав Блажев. Трябва ли да се минава през скенери на автогарите? Това може да се раздели дори на две. Да се минава ли на скенери хората с ръчния багаж, както е на летищата? Вариант 2, да минава на скенер само багажа, който се товари в багажните отделения на автобусите.
Да вижте какво е. Има подобна практика, много малко обаче европейски страни, и то там, където има сериозна заплаха от терористични актове. Вие знаете кои са тези страни дори. Подобна система може да се въведе единствено при създадена подобна сериозна терористична обстановка.
Колко страната. Автогари има в България?
Почти всеки град има автогара. Така че има много спирки. Как ще контролираме спирките? Така че
това са хиляди скенери.
Сигурно, сигурно. И много гари. Вие също го знаете. Така че при една засилена и опасност от такава обстановка, тогава се предприемат такива действия. Лично моето мнение, в момента нямаме подобна ситуация в България. И ако си спомнете и 10-те мерки, които аз наложих като министър на транспорта след трагичния случай с влака София Кардам, една от мерките беше да се наблюдава багажа от страна на обслужващия персонал във влаковете, на транспортна полиция. Тоест всеки да знае, че със собствения си багаж е там и когато има съмнение от персонала, че за конкретния багаж, да се уведомява полицията и да се извършва проверка, защото това е единственият начин. Днес чета заглавие, Мутафчиев каза нали, по автогарите да тарашат багажа. Не съм казал такова нещо, но контрола за това, че всеки трябва да пътува със собствения си багаж и да не се допуска страничен багаж, е една превантивна мярка, която без много финансови средства и усилия може все пак да се покаже контрол и гарантиране на определена сигурност. Така че това е пътя, в който в този момент... Не, нека да не говорим против. Аз пак каза, при една отежнена обстановка, това е задължителна мярка, която трябва да вземем.
Ние трябва ги имаме. Нали? Те няма, трябва ги произведат. Ще трябва с обществена поръчка да се купат сигурно.
Ако тръгнеме да разсъждаваме как ще стане много трудно, наистина.
Да, т.е. ние ако ще чакаме такава обстановка, трябва сега си ги вземем скенерите. Т.е. трябва България да реши
какво ще прави. Не може да каже министъра на транспорта. Категорично този въпрос да каже, вижте какво трябва да има скенери. Навсякъде трябва да има обаче по-сериозна бдителност от всички ни.
Друго възможно решение, камери във всеки автобус. Пловдивска фирма имала. И сега ще ли още да монтират?
Интересно е. В нашата страна, когато стане някакъв случай, почват най-различни екзотични идеи. Аз мисля, че това е работа все пак на хората, които се занимават с
GPS,
антитероризма и така нататък. Нека те да ни кажат каква е ситуацията, трябва ли ние да предприемем други мерки, какви са най-точните мерки. Аз не мисля, че съм специалист.
Паник бутони. Също.
Аз не мисля, че съм специалист, примерно, пък, който може да каже точно как би било най-добре. Има си експерти в тази област, нека те да кажат.
То може да се стигне още по-далече. В Египет във всеки туристически автобус има по един картечар.
Може много далече да се стигне. Аз за това казвам. Нека първо да се прецени обстановката. Затова има органи, които преценяват обстановката и да кажат: господа, има опасности, предприемете такива и такива мерки. Ние ще се съгласим на всички мерки. Но струва ми се, че за сега поне това, което ние като транспортни работници можем да направим, е да увеличим бдителността, да не разрешаваме на багажи без пътник да се качват горе в багажните отделения и съответно в автобуса.
Да си пратиш багажа по рейса, отиваш и викаш, бе, моля ти се.
Реално и, да,
даже,
но,
Дарик
но
беше
това е куриерска услуга, извинявайте.
Наш репортер беше дал с пистолети, доколкото си спомням, с оръжие.
Е нормално ли?
Една бухча и беше заминал.
Е нормално ли е да взимаш багаж без да знаеш какво има в него, да не се качва пътника горе? Това не е куриерско предприятие. Това е предприятие за превоз на пътници. Ако се задълбаеме, както казахте, с какви мерки могат да се вземат, утре някой ще каже от пощите, от куриерските услуги: чакаме, това е нелоялна конкуренция. Това е
сектор. Ще почнат па да пренасят хора.
Ето, пренасят, да, пренасят пратки, което не е нормално.
Всъщност, дали пък случая с този шофьор на тир, Живко Русев, с хероина в Иран, не е и нещо подобно, някой да му го е пробутал? Имате ли информация изобщо? Министерство на транспорта има ли нещо общо с тази история?
Не, това, което ние имаме като сигнал, и то е от медиите, че е извършвана размяна на разрешителни. Вероятно разрешителни за Турция, не знам за коя страна, между две фирми, което е нарушение на закона и на наредбата на министъра на транспорта, и правим проверка именно в тази посока. Очаквам другата седмица да получа.
Не ви разбрах, този камион, с който той е пътувал, не е имал разрешение, фирмата му не е имала разрешение за превози?
Не, собственика на фирмата, ако е цитиран правилно в вестника, казва така: бе, ние имахме отношение с този човек, тъй като той имаше, т.е. негови разрешителни от негова фирма ние ползвахме за нашите камиони. Което де-факто е нарушение. Да, и може би има такава практика, но това ни дава един сериозен знак да започнем и проверка.
Това е много интересно. Как може да работодател месеци да не знае къде му е човек?
Как да ви кажа? Вероятно е знал къде му е човека.
Това по-лошото, защото и роднините му не знаеха. Така поне твърдях.
Съмнявам се в това, но това е лично мнение. Нека да ни го коментирам.
Също така отиваме към по-голямата тема. Смятате ли, че с кризата в икономиката расте социалното напрежение и такива случаи, като отвличането на автобуса, стават по-вероятни?
Ние влезнахме в сферата на психологията. Трудничиш.
Не, защо? Вие сте в сферата на политиката.
Да, сферата на политиката.
Усещате ли напрежение
по принцип,
в България,
няма,
което избие
начин,
в транспорта?
Няма начин световната финансова криза да не окаже влияние върху социалните процеси, в която и да е страна. Вие виждате Франция. Аз бях в Германия, където директорите на Deutsche Bahn споделихме каква е ситуацията в момента с товарите. Ами както при нас, така и при тях в момента за януари месец ние имаме 40% спад в товарите в железопътния транспорт. Това е знак съответно...
За един месец 40% спрямо предходния или спрямо същия?
Месец, спрямо ноември месец 2008 година. Това означава един рязък спад. Имахме дни, където беше и до 50%. 50 хиляди тона дневно превозваше железницата. В началото на януари имахме дни, в които превозваха 25.
А при автомобилния транспорт нямате още информация?
Има. Забелязва се, там е по-трудна статистиката. Смисъл такъв, че трябва малко време, за да се съответно изчисли колко товари са превозени, защото фирмите са много, докато до БДЖ това е ежедневна информация, която има. Така че няма начин да не
и
се окаже социално.
И какво ще правят германците?
Вие виждате, че мерките, които взема правителство, е насочено именно в тая посока. И аз ще ви кажа само от каква е социалната цел, която ние следваме в антикризисните програми на предприятията, в транспорт. Значи целта ни е да запазиме чрез всички тези мерки и допълнителни средства, които дава правителство, около 3000 работни места. Защото оценяйки и товарооборотите и спада на работа, това са рисковите места, където могат да бъдат съкратени. Целта е да ги запазим.
3000 души ще стоят без да работят.
Няма да стоят без да работят. Напротив, знаете, че ще натовариме Национална компания Железопътна инфраструктура, където ще извършват текущите си прегледи, т.е. текущите си ремонти на железопътната инфраструктура с хора, които са от железопътната инфраструктура.
Тоест ремонти на гари, на рейси.
Ремонти на гари. Но,
то България са толкова работа
начините
има,
по който може да ангажираш хората. Важното е от една страна да се дава продукт за това, че е ангажиран човек, от друга страна да не се стига до съкращението. И още нещо. С проектите, които по отношение на ремонта на вагоните, рециклирането на вагоните, ремонта на вагоните, по отношение на оперативните програми и ИСПА, и Кохезионния фонд, и средствата, които даваме за ремонт на железния път, изпълнявани от външни предприятия, ние с проектите, които сме предвидили, в един по-дълъг период ще създадем някъде около 8000 работни места. Временни, разбира се, за момента на строителството, но това никак не е малко. Така че това е ролята на правителството. Тежка е ситуацията. Много неща ни сполетяха и то все отвън. Виждате и финансова криза, и газова криза, и затваряне на граници. Но аз така съм уверен в нашите действия, тъй като правителството не стои безучастно, а напротив има ясна визия за излизане от тази
ситуация.
Кое
е най-важното,
не можем да преодолеем всичко, но най-важно е да бъде с минимална социална
цена. Кое е най-важното, което ще се строи в транспорт тази година?
Много са важните неща.
Където ще се отворят тия работни места, за които говорите?
Много са важните неща, които ще се строят в транспорта. Знаете, продължава строителството на Дунав мост 2. Пред старт е строителството на втория лот по железопътната линия Пловдив Свиленград.
Тя Асталди, си има, Асталди вие електрифицирате.
Ние модернизираме за 160 км в час, където се променят и определено територия на трасето. Юни месец ще приключи първия лот, който е Пловдив Първомай и дай Боже да успеем да го открием. Това ще бъде първи участък за 160 км в нашата страна. Изцяло
за колко ще се ходи до Пловдив Първомай? За колко време ще се ходи?
Зависи.
Като дигне 160, то колко е разстоянието?
40 км. Така че сметнете.
То докато тръгнеш, ще спреш.
Да, ако не спира на гарите, но и дори да спира с новите мотрисни влакове, които имаме, те, така да се каже, са добри като превозно средство и съответно скоростите, които развиват са 140 км.
Това да кажем, това че е проекта на местния ви патриотизъм. Ви
не, не, в никакъв случай не го свързвайте. Това, че аз съм от този край, не го свързвайте само като местен патриотизъм. Това е един от важните коридори. Аз си го съобщих сега. Така че целта не е на местен патриотизъм, а на една ясна политика за развитие на инфраструктурата в страната. Пускаме проекта Свиленград-Турска граница, пак по железопътния транспорт. Няколко са проектите, които са в железопътна инфраструктура, от порядъка струва ми се на 50 милиона за строителство на железния път, подновяване на железен път, което също ще ангажира една част от нашите предприятия. Така е, това са мерки.
Има ли вариант да давате държавни помощи на частния сектор в транспорта, ако го закъсат много? Защото в много сектори на Запад това се оказа политиката.
Няма такава политика.
Не знам за транспорта, не знам. Но вижте, банки,
има,
застрахователи...
Има два сектора, където може да се държава, да се дава държавна помощ. В Европейския съюз говори. Това е земеделието, това е железопътният транспорт. В никой друг сектор директивите не позволяват държавата да финансира съответно бизнес. Включително, когато говорим за транспорт, виждате, че там нещата са само в едно от направлението, в железопътния транспорт. Така че без съответно цялостна европейска политика в тая посока, България не може да си позволи такова нещо, тъй като за всяко едно такова действие ние трябва да нотифицираме своето решение в Европейския съюз. А една нотификация, честно да ви кажа, върви някъде около някой път до 6 месеца. Така че подобна мярка трудно би се очаквала, затова трябва да има косвени действия, които да могат да доведат до ефект в българския бизнес. Тоест, ние да инвестираме в, най-вече в инфраструктура, да ангажираме нашите строителни предприятия, покрай тях да се ангажират съответно и базите за строителни материали и така нататък, да се ангажира работна ръка. И правим точно това в този момент. И това не е измислено от нас. Това е доказана практика със своята ефективност при подобни.
Това, което не разбрах, е очаквате ли съкращение и безработица в транспорт?
Значи не
така,
можем да бъдем...
Така както описахте, в държавния сектор няма да има съкращение или ще има?
Не можем да бъдем никъде сигурни, че няма да има съкращение. Важното е тези съкращения да бъдат минимализирани. Това е нашата цел. Ако някой каже, че в момент на криза няма да има съкращение, няма да има увеличаване на безработицата, той ще ви излъжи. Напротив, ще има увеличаване на безработицата, но тази социална цена трябва да бъде много ниска. За това се борим ние. Да не е висока социалната цена от криза.
Добре, благодаря ви. Значи благодаря. Да повторим пак, не тръгвайте за Промахон. Към всички стирове, с коли, автобуси.
В този момент,
не
да. И още нещо ще ви кажа, че информация има в интернет на Гранична полиция. Там винаги може да се разбере. Ние говорихме и с комисар Петров по този въпрос. Той казва, че информация се подава от Гранична полиция. Преди да се тръгне, нека да получим тази информация и тогава да предприемем конкретни пътувания.